Naš gost je arhijerejski namjesnik Barenski, protojerej Stavrofor Mihajlo Marijanac, koji nam govori kako su proslavljeni januarski praznici u Baranji.
Dakle, ove godine, ja sam, mislim da sam ranije govorio, 22 godine sam ovdje u Baranji i arhijerejski namjesnik sam toliko. Čini mi se da ove godine je Božić najsvečanije proslavljen. Kad kažem najsvečanije, mislim po ono što mi ocenjamo posjeti vernika. Svaki praznik je sam po svojoj suštini i sadržini svečanost, ali i nama sveštenicima je daleko punije srce kad vidimo da narod posluša glas crkve, pa dođe, pa učestvuje. Jeste da je to porodični praznik. U Baranji ima nekoliko interesantnih, da kažem, običaja. Naime, nigdje se ne pali badnjak osim u Belom manastiru i tu se dosta sabere verujućeg naroda. Ja znam da u Crnoj Gori to dosta je zastupljeno. U mom mjestu gdje sam ja u Dardi, čitao sam i slušao od starijih ljudi, samo jednom u toku Drugog svjetskog rata je pokušan da se zapali badnjak i nije ta manifestacija ustala. Međutim, mi organizujemo u oči Božića u crkvi izvođenje takozvanog vertepa. To je sadržaj koji izvode djeca glumeći ili kazujući one tekstove što su govorila tri mudraca kad su došli da se poklone vođeni zvezdom Vitlejemskom, da se poklone novorođenom Hristu. Pa tu je i rodova uloga, tu su pastiri, tu je govor Majke Božje i tako. Znači sve ima i anđele neko, to je vertep. Mi ovdje to u crkvi izvedemo. Ima jedno selo ovdje, zove se Bolman, malo selo, može se reći čisto srpsko. E, tamo djeca idu od kuće do kuće i nose jednu kao crkvicu, taj vertep, što u stvari predstavlja onu pećinu gdje se Hristos rodio, i onda oni to deklamuju, Gašpar, Valtazar, jeli Irod, pastiri, i onda domaćini ih prime, pa i malo i počeste, nagrade ih nekakvim simboličnim, što kaže, novčanim iznosom. Što se tiče, znači, na večerje Božića, jutrenje smo služili ujutru u 4 sata, neki su uzeli u svojoj parohiji crkvenoj opštini da organizuju u ponoć, ja u 4 sata, i bilo je dosta sveta i na večer i na jutrenju i na liturgiji. Naš vladika piše poslanicu, nju pročitamo na večer i eventualno na jutrenju, a patrijaršijsku, onu poslanicu, čitamo na svetoj liturgiji. Dosta, dakle, evo da zaključim, sa božićnim praznicima dosta posjećena ove godine sva bogoslužbena mjesta po božićnim praznicima. Nova godina, mi ovdje imamo srpska nova godina, negdje slavili organizovano, to opet organizuju ove srpske, da kažem, srpski predstavnici vlasti, Srpsko nacionalno veće ili prosveta. U jedno mjesto ovdje koje zove Kneže Vinogradi organizovali su doček Srpske nove godine. Mi sveštenici baš i ne odazovimo se toliko o tome, jer više je to poprimilo nekakve, rekao bi, političke konotacije, a nama je stalo do više verskoga, svakako, i do očuvanja nacionalnoga, ali prvenstveno verskoga i crkvenoga modusa življenja i pravilnoga crkvenoga, što kaže, učenja. Bogojavljenje, ovdje se nose, odnosno svete krstovdanske vodice. Nosi se ona krstovdanska vodica od prošle godine do krstovdana. I tako smo i mi, a na bogojavljenje sveti voda, i dosta je bilo posjećeno također što se tiče bogojavljenja i svetog Jovana svakako. Na nivou eparhije Svetosavsku akademiju 25. januara, gdje su učestvovali predavač iz Patrijaršije, mladi sveštenik Vukašin jedan, dakle dva hora pod dirigovanjem prote Ratomira Petrovića, našeg arhijerejskog zamenika i namjesnika osječkog ovde u mom komšiluku. Jedan je sveštenički hor, a drugi je Srpsko pevačko društvo Javor, uz fantastično, rekao bih, nadahnuto vođenje književnika Đorđa Mešića, koji je tako maestralno vodio program u kome su učestvovali i učenici gimnazije sa divnim recitalima i kazivanjima. Ja, mislim, uspešna akademija. A i prošle godine i ove godine taj voditelj književnik Đorđe Mešić je zaista začinio svoje vođenje i završio ovu akademiju sa rečima našega patrijarha, koga mnogi smatraju živim srecem, pa ono njegovo poznato "Budimo ljudi", ona djevojčica, tako da dođe onim iskrenim pratiocima, vernicima, slušaocima, gledaocima kao melem na ranu ili do suza, radosnica, što u naše vreme imamo takve žive svece poput patrijarha Pavla. To ja sad govorim više lično iskustvo i ne bojim se, ne stivim se i uvijek sam svim međunarodnim onim da kaže emisarima ovde u mojoj kancelari sa ponosom to isticao. A posle smo na Svetog Savu se imali ovde centralnu, dakle, manifestaciju sa svetom liturgijom, rezanjem kolača posle liturgije, recitalima dečijim tim, sa dodatkom da sam ja ovde u Dardi i Beli Manastir, jedini grad u Baranji, a gradić je to. Imali smo akademije naveče sa početkom u 19 časova, koje su bile posvećene i jedna i druga i veoma, veoma, ajde se ne hvalimo, sadržajne. Moram da kažem, ako vam i to nešto za vaš radio Svetigora znači, da sam pred samu akademiju dobio poziv telefonski od jedne moje djevojke koja je ovde iz Darde, koju sam ja duhovno, da kažem, rodio, koja je postala ovako operna pevačica, koja je bila sa vladikom Joanikijem, i ona me je nazvala da čestita Svetog Savu i isporučila pozdrav od vladike Joanikija, tako je, sa vašeg tamo podneblja i područja.
Pomenuli ste Bogojavljenje i svećanje vodice za Bogojavljenje, pa možda je eto to prilika da podsjetimo malo i naše slušaoce kako se koristi krstovdanska i bogojavljenska vodica. Ljudi često i pitaju šta da rade sa starom bogojavljenskom vodicom kada već dobiju novu. Pa eto da možda i ovom prilikom malo budemo i korisni na taj način slušaocima.
Da. Dakle, krstovdanska vodica se sveti na krstovdan 18. januara u spomen sećanja na krštenje i propovedanje Jovana Krstitelja, koji je krštavao one koji su se pripremali za krštenje pokajanjem, za ulazak u crkvu. Na Bogojavljenju se dakle osvećuje takođe voda u spomen krštenja Hristovoga, jer je sam Gospod Isus Hristos kad je ušao u reku Jordan, osvetio je i jordansku vodu i sve vode sveta, i vernici nose i jednu i drugu vodu nose kućama. Kažem, ovde nosim i do krstovdana po kućama klopimo, blagosiljujući domove, bolje rečeno ukućane u tim domovima živu crkvu. Sveta voda se nosi kao zaštitni element ukućana, kao negde kažu čuvar kuća, ne ono ona trava čuvar kuća, nego kao ona koja u sebi ima blagodat Duha Svetoga, koja nevidljivo, dakle, prisustuje i štiti one koji sa verom zahvataju, piju, što govore i molite. Eventualno, ako neko ne potroši u toku godine, onda je najčešće pravilo da se ta voda sipa ili u bunar, ili eventualno sveće tamo u svakom slučaju gdje se neće gaziti, jer svetinje se ne baca, što kaže, pred pse i na mjesta koja nisu zgodna i prilagodljiva za svetinju.